Tak ta písnička poslední nás krásně připravila na to slovo, které dneska vám chci předložit. Je třetí neděle po Velikonocích, tedy když se počítá ta velikonoční, tak třetí neboli druhá od té další. A je to neděle, vlastně kdy si můžeme připomenout i toho Tomáše, jednoho z učedníků. Já bych přečetl z Janova evangelia z 20. kapitoly, ale nebude to o Tomášovi, ale bude zároveň. Jan 20, 24. Tak vám chci tohle dát před oči. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli, viděli jsme Pána. A on odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech, dokud nevložím do nich svůj prst, svou ruku do rány, v jeho boku neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce, vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. A Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. To je první z těch dvou textů, které nás vedou k té větě, která vešla do dějin. Jednak Tomášova věta a potom odpověď na tuto větu od Ježíše. Tomáš řekl, dokud neuvidím, neuvěřím, a Ježíš potom, co Tomáš vyznal můj Pán a můj Bůh, řekl blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tak mnoho lidí má a mělo vždycky problém věřit, aniž by viděli a sáhli si. Tak se dneska podívejme na příběh jiného člověka, který vlastně po příkladu té Ježíšovy odpovědi uslyšel a uvěřil. Ten Tomáš je přece takový záporný trošku příklad, když tak jako to dobře dopadlo, ale bychom potřebovali jako kladný příklad, pozitivní. Kdo tedy neviděl a uvěřil? No a ono se to skutečně, a Jan to taky píše, stalo ve 4. kapitole, 47. verši, přečtu to ještě od té polovičky toho předchozího verše, Jan 4, 47. Tak od polovičky 46. V Kafarnau byl jeden královský služebník. Jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Ježíš mu odpověděl, neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte. Královský služebník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl, vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu, tvůj syn žije. Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu, včera, hodinu popoledni mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Takhle na první přečtení nám z toho nevyniknou některé detaily, já se k ním potom ještě dostanu, jenom na ně chci už teďka upozornit, asi jste si nikdo nevšimli, já jsem si to všimnul teda jako až náhodou, když jsem si k tomu četl nějaký výklady a komentáře. Všimněme si, ten oddíl začíná popisem člověka, kterému Jan říká jeden královský služebník. Uprostřed toho příběhu v 50. verši ten týž člověk už je najednou podle Janova popisu nazván ten člověk. Už to není jenom nějaký královský úředník. No a na konci v 53. verši to napsáno, tu otec poznal. Už to není ani nějaký člověk, už je to otec. Tak je to taková drobnost, ale vidíme tam nějakou gradaci, nějaký posun. Já se k tomu ještě dostanu. Takže u Jana čteme větu, že v Ježíše někteří uvěřili, ale on se jim nesvěřoval. A tady je důležitá věc pro náš sbor, obzvlášť pro vás, jestli je víra odpovědí na zázrak, anebo je zázrak odpovědí na víru. Dobře si to promysleme. Jestli je víra, naše víra odpovědí na zázrak, a nebo jestli boží zázrak je odpovědí na naší víru. Tam, o tom místě, kde to Jan popisuje, se Ježíš naštval z začátku. On řekl, dokud neuvidíte zázraky a znamení neuvěříte. A je to odmítavá odpověď, to není jako paráda, já vám tady udělám spoustu zázraků a vy budete, ne, to je naopak, to je hrozný s váma. To je s váma hrozný. Ale nacházíme v evangeliích a u jiných evangelistů i ten důvod v podstatě, že konal zázraky proto, aby v něj uvěřili. Taky to tam je, jo? Že to je jako podpoření toho, vlastně, aby uvěřili v Ježíše, tak aby taky viděli ty zázraky. Ale Jan zdůrazňuje, že Ježíš nechtěl, aby mu lidé věřili jen proto, že byli svědky jeho divů. A já se tohodle Janova pohledu dneska přidržím, protože koresponduje s tím, co jsem říkal na začátku, s tím Tomášem, kterému Ježíš řekl blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ježíš nechtěl, aby mu lidé věřili jen proto, že byli svědky jeho divů. Nabízí se otázka, proč, ale teda v tomto pohledu Ježíš ty zázraky vůbec konal. Že ano? Protože pokud se přidržíme té první verze, že je konal proto, aby lidé v něj uvěřili, no tak jako potom odlehčíme to, že teda jako jde především třeba o to uzdravení, ale že to má ještě jakoby jenom další dosah, důležitější, a že to uzdravení je jenom vedlejší produkt. Ale jestliže řekneme, Ježíš nekonal zázraky proto, aby v něj uvěřili, tak proč je konal? Proč je vlastně konal? No, dá se to tam dobře najít. Tak co třeba proto, že mu bylo líto? Líto trpících. Že lidi miloval a bylo mu jich líto. Já tyhle odpovědi chci dát za pravdu. Vždyť v evangeliích čteme, že Ježíš nedokázal projít lhostejně kolem lidské nouze a bolesti. A že proto třeba uzdravuje slepce u cesty, který volá a křičí a zástup mu říká, mlč, prosím tebe, nevyrušuj, děláš skandál. On volá o to víc, Ježíš se zastavuje. Nebo proč proměňuje vodu ve víno? Ano, někteří říkají, na konci je napsaná věta a všichni v něj uvěřili, nebo a učedníci v něj uvěřili. Tak proto proměnil vodu ve víno. Ne. Když matka prosí pomoct, tak on říkal, ne, nepřišla moje hodina. Takže nechtěl nějaký efekt toho divu, aby jeho učedníci v něj uvěřili. Ten efekt nepotřeboval. Ale šlo mu o nějakou pomoc lidem v nouzi. Zachránil ženichovu pověst. V tomhle příběhu, který jsem četl dnes, uzdraví nemocné dítě, za které prosí jeho zoufalý otec. Tak Ježíš taky koná zázraky, protože je mu líto trpících, protože chce sloužit. Nepřišel, aby královal, ale aby sloužil. Nejenom vydal svůj život v oběť za vinu, ale a taky ukázal pravou lásku. Mimochodem ta písnička Vstal a myl nohy svým druhům unaveným je právě o tom, ne aby v něj uvěřili, ale proto, aby jim ukázal, říká, dal jsem vám příklad, jak i vy máte jeden druhému nohy umývat. Pravá a skutečná víra, o kterou Ježíšovi jde, nepotřebuje zázrak. Upřímná víra zázrak předchází. Takže za Ježíšem přichází královský úředník, má nemocného syna a protože slyšel o Ježíšových divech, prosí za jeho uzdravení. A Ježíš ho v první chvíli odmítne. Podobně jako jeruzalémské v předchozích kapitolách. Neuvidíte-li zázraky a znamení neuvěříte, tak to natvrdo říká. Většina z nás chce být napřed svědkem něčeho mimořádného, nevysvětlitelného a až potom jsme ochotni říci, tak tohle způsobil Bůh a chválit Pána Boha za to, co způsobil. Náš rozum přece chce nejprve vidět důkazy a pak teprve uvěří. Jenomže takovouhle víru Ježíš sice akceptuje, bere, ale jako nemá úplně, jakoby, nebo není to ten, jako to, co bych chtěl úplně. To je s tím Tomášem, jo? Protože o něm to dneska je. Jako fajn, uvěřil si, ano, šáhni si teda. On si nešáh, řekl i bez šáhnutí pánu jemu, a on říká Ježíš, protože si viděl, uvěřil si, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Víra, která pána chválí, až když je vymalováno, nic neriskuje, nic nepotřebuje. Taková víra je pouhým uznáním hotové skutečnosti. Je to víra ex post. Je to odvaha, když už je po všem. Po vítězné bitvě je snadné říci, já jsem věřil, že vyhrajeme. Daleko cennější a důležitější je však jít s odvahou do bitvy, která se zdá být prohraná. A ti, kdo říkají, ať mě pán přesvědčí a já mu uvěřím, čekají marně. Podobají se lidem, kteří by stáli se založenýma rukama a divili by se, že se jim sám od sebe nepostavil dům. Postavit dům přece vyžaduje víru, odhodlání, půjčit si peníze, koupit pozemek, získat stavební povolení, získat firmu, nechat vykopat základy, postavit stěny, položit střechu, celou tu dobu věřit, že ten dům bude dokončen a že v něm jednou budeme bydlet. Když postavíme dům, musí být víra a odhodlání dřív, než položíme nebo necháme položit první cihlu. Tak s evangeliem je to podobné. Nejprve je třeba mu uvěřit, teprve pak se mohou v našem životě začít dít změny. Já neříkám, že to je jediná možnost, samozřejmě i ta opačná alternativa je biblická, nacházíme i ten jiný, u toho Tomáše to je opačně, ale Ježíš to nevidí úplně rád. Jako nakonec, rozumějte, tak když nemůžu mít knedlík se zelím a uzený, no tak si dám aspoň ten knedlík se zelím, když není to uzený. No. Jo, tak jako takhle nějak prostě to... Je to taky dobrý, ale chtělo by to ještě k tomuto uzený. Královský služebník byl odmítnut a přece se nevzdává. Pane, prosím, přijď dřív, než moje dítě umře. V řečtině je tahle věta vyjádřena slovem, to dítě je vyjádřeno trochu jiným slovem, s jiným emocionálním zabarvením než v češtině. Ekumenický nám přeložili, než mé dítě umře, ale v té řečtině je to velmi jemné, emocionálně, citově zabarvené slůvko, dalo by se přeložit, prosím, přijď, než můj synáček umře, můj synáček umírá. Tak dneska se takovéhle zdrobnělině asi nedivíme, jsme v jiné společnosti, ale tehdy byl poněkud jiný přístup k dětem. Rodiče se na ně zdaleka tolik neupínali jako dneska. No a muži, ti se tehdy o své děti zajímali teprve až tehdy, když byli dospělí, když prostě nějak viděli v nich sebe, nebo co já vím. Do té doby byli synové i dcery v péči maminek. A tak bychom spíš čekali v tom příběhu zoufalou matku, která se vrhá Ježíšovi k nohám a vyslovuje tuhle větu. Ale tady přichází muž, pohanský úředník z Kafarna, vychovaný stojky možná k tomu, aby v žádném případě nedával najevo svoje city, a on říká, pane, prosím, můj synáček umírá. To muselo ty čtenáře bouchnout do očí, že jo? Jasně, když to četli u Jana, tak možná i ten zástup, který tam říkal, co se tady děje? Chlap, otec a takováhle věta. Tento muž odkládá něco ze sebe. Odkládá ty obvyklé společenské jevy nebo způsoby. Odkládá úřední společenské zvyklosti a dává najevo zvláštní lásku k dítěti, které si Ježíš ani ostatní nemohou nevšimnout. Je vidět, že se obrací prostřednictvím Ježíše k Bohu a myslí na druhé víc než na sebe. To je evidentní. Víra není osobní pojistka nebo nějaká soukromá výhoda, ale dar, který nám byl svěřen především pro druhé. Myšlenka, že je někdo důležitější než já, že je to nějaký synáček, můj synáček. Ochota obětovat svůj čas a síly, aby někdo jiný mohl být aspoň na chvíli šťastný. A přitom s úžasem poznáváme, že čím víc se vzdáváme sami sebe, tím jsme silnější a svobodnější. A tak Ježíš spatřil neskrývanou lásku, s kterou za ním přichází nešťastný otec. A jakmile tohle řekl, tak najednou se Ježíš obměkčil. Ano, tak to můžu říct. Předtím říká, neuvidíte-li zázrak, znamení neuvěříte, jste hroznej, tvrdej, neschopni uvěřit, je šílený s váma. Ale po té větě, pane, pojď, můj synáček, než můj synáček umře, najednou Ježíš zihne. A řekne, vrať se klidně domů, tvůj syn je živ. Tohle bylo něco neslýchaného. A zase nám to koresponduje s tím Tomášem, že blaze, kteří neviděli, ale uvěřili. Tehdy každý předpokládal, že Ježíš uzdravuje díky osobní moci, kterou předává dotykem a svojí přítomností. Ale že by jako lék stačilo pouhé slovo, aniž by Ježíš nemocného vůbec viděl, aby ho vzal za ruku, nebo pohledl do očí, nebo tak něco. To bylo nepředstavitelné a nemyslitelné. Tehdy lidé věřili, že i zázraky mají svá pravidla. Možná si to myslíme trochu i my, že když musí v té modlitbě zaznít prostě přesný tyhle formulace, že jsou modlitby na určité věci, které Boha obměkčuje, které otevřou nějaké ty duchovní dveře, na konci nějaká formulka pokryt tou Kristovou krví a tak. Tady jde Ježíš mimo ty pravidla, mimo tehdejší pravidla. Ježíš nenabízí zázraky, jak už jsem řekl. Nabízí víru ve své slovo. Hledá lidi, kteří se odváží důvěřovat, že jeho slovo platí navzdory tomu, že ještě nic nevidíme. Jak čteme v první kapitole dopise Židům v 11. kapitole v prvním verši. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal. No a ten člověk, neznáme jeho jméno, tomu skutečně uvěřil a šel. Spokojil se s pouhým slovem a zamířil zpátky domů. No a my si v první chvíli, než to čteme dál, si myslíme, no tak za 5 minut byl doma, nebo takhle bydlel přes ulici, že jo. Tak se šel kouknout, jestli to tak funguje. A ejhle, že jo. My se za chvíli dozvíme, že to byla cesta dvoudenní. Aha. A on šel a neměl v ruce nic. Ani ten šátek, kterého by se Ježíš dotkl, ani vodu, kterou by předtím požehnal. Tak jaká síla a odvaha musela být v téhle víře? A jak těžká a nejistá to byla cesta toho člověka? A přitom nám tak blízká a hrozně, hrozně naší době blízká, protože taková cesta je i před námi. Kdybychom četli, že tehdy Ježíš šel s ním, navštívil nemocné dítě v úředníkově domě, tak bychom mohli právě říct si, no tak dneska tu Ježíš není. Něco podobného je dnes nemožné, Ježíš u nás není osobně přítomen. Ježíš je nám vzdálen v prostoru a v čase. No ale ten příběh je vlastně náš příběh, protože ten úředník uvěřil slovu. A věřit v Ježíšovo slovo můžeme a musíme i dnes, stejně jako tenkrát. Přijít k Pánu Bohu se svou bolestí a uvěřit, že zas bude dobře, je možné v každé době. V tomhle nejsme ve srovnání s biblickou dobou nijak pozadu. A tak nás zve evangelium k podobně nezajištěné víře, jakou měl otec nemocného dítěte. Být křesťanem znamená věřit v pouhé Ježíšovo slovo. Je to víra, která nemá a nežádá mít v rukou důkazy. Rozhodnutí žít podle evangelia není založeno na tom, že se nám to vyplatí, ale na přesvědčení, že je to cesta dobrá a pravdivá. Náš příběh ale neskončil. Druhý den pokračuje příběh dál. Ještě když byl královský úředník na zpáteční cestě, se potká se svými služebníky, jdou mu naproti a ti mu přinášejí dobrou zprávu. Tvůj syn žije. A při dalším rozhovoru s nimi se ukáže, že změna k lepšímu nastala předchozí den, hodinu popoledni. Právě ve chvíli, kdy Ježíš tomu otci řekl, jdi v klidu domů, tvůj syn bude v pořádku. Proč se to tady uvádí? Proč to Jan píše? Kvůli zpětné vazbě. A je potřebná ta zpětná vazba. A je důležitá ta zpětná vazba. A to ohlédnutí, které v dnešním příběhu vidíme, je důležité i pro naši cestu. Podívat se zpátky. Proč je to důležité? No, protože víra v Krista není jednorázové vzepětí. Aby teda se uzdravila, hotovo, a jdeme dál a tak a další modlitba a další boj. Je to důležité pro naši cestu, pro další cestu. Jde totiž o trvalý vztah. Nejde o to, že nám to s modlitbou občas vyjde. To, na čem záleží, je, abychom začali žít s Bohem svůj každodenní život. A o tom se hovoří závěru příběhu. A já se vrátím k tomu, jak jsem říkal na začátku, abyste si všimli toho posunu oslovení, neoslovení, posunu toho jména toho člověka nebo toho, jak ho nazývá evangelista. Evangelista nám postupně odkrývá, co se skrývá v tom člověku. A všimněme si postupné změny Janova označení toho člověka. Nejprve čteme o královském služebníku. V příběhu se z úředníka stává někdo, kdo je nám blízký, kdo jedná stejně, jako bychom jednali my. Vyklube se z něj člověk, normální člověk, který neskrývá své city, který se bojí o svoje dítě, který prosí za život svého malého chlapečka, kterého miluje. A na závěr nazývá evangelista Jan toho úředníka najednou otcem. Už to není jenom otec dítěte, nýbrž otec, všimněte si, končí to, a všichni v jeho domě uvěřili, nebo v jeho domě uvěřili. To už je otec rodu, otec toho domu. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Tedy najednou na konci je z něj otec, který probouzí víru i ve druhých. Ne kvůli zázrakům, ale kvůli slovu, které jim dosvědčil. Takže zázraky. Zázraky jsou v Biblii i v našem životě jako třešnička na dortu. Zpětně je rozpoznáváme a jsme za ně vděční. Kvůli nim ale nevěříme. K tomu, aby se v našich životech začaly dít podivuhodné věci, je třeba víc než zažít zázrak. Je třeba uvěřit tomu, co nám Ježíš slíbil. A přesně proto Tomáš, jeden ze 12 Ježíšových nejbližších, slyší tu důležitou větu: blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Amen. Prosím o písničku. Pak můžeme i v modlitbách se k Pánu Bohu obrátit a hlasitých i tichých mu otevřít své srdce.